Welcome to the big show.
It's all political. If my music is literal, then I'm a criminal. Την καλησπέρα σε όλους. Εδώ δεν έχουμε τεχνικούς, έχουμε κράμα Paul Van Dyke και David Guetta, έτσι, γίγαντες. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, ξεκινάμε πάντα από εκεί. Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα παιδιά από το Earth Sports τροφοδοτούν με ειδήσεις και στο μικρόφωνο Κωσοτηρίου για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6. Γιατί μετά πάμε σφαίρα στα Νολιώσια για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν. Θα είναι και ο Γιάννης Κάρμας ή όχι? Θα κάτσει γραφείο, γραφείο. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160, sport κενό και το μήνυμα, και μέσω Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds, στην Era Sport το βρίσκεται, η πιο μοιημένη διαδικτυακά. Άλλωστε, δική σας ιδέα ήταν να ανοίξουμε τις σελίδες στο Facebook και στο Instagram, και πριν από μερικές ώρες δημοσίευσα ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από την Ευρωλίγκα σήμερα για τα 25 χρόνια Euroleague, από το ευρωπαϊκό σχίσμα στο μπάσκετ το 2000 το καλοκαίρι μέχρι και του χρόνου που τελειώνει η Euroleague το Μάιο του 25. Πάμε για 25 χρόνια, για γενέθλια 25 ετών, και κυκλοφορεί μια βιντεάρα της Ευρωλίγκας με συμμετοχή Άταμαν, Παπα-Νικολάου, Μπράντοβιτς, Μποντιρόγκα, Σάρας Γιασικεβίτσιους, Χάινς, Τζίτζι Ντατόμε, ένα κάρο παιχταράδες πρώην, νυν και προπονητές. Είναι φανταστικό το βίντεο της Ευρωλίγκας. Δείτε το, παρακαλώ, δείτε το, για να καταλάβετε τι μας περιμένει φέτος στην κορυφαία διοργάνωση, η οποία αρχίζει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Πέμπτη μπαίνει στη μάχη πρώτος χρονικά ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα στο Βερολίνο 8 παρατέταρτο. Τα άλλα μάτς είναι Ζάλγκιρις Μπαρτσελόνα, Μονακό Αρμάνι, Μπασκόνια Παρτίζαν, Μπάγερ Μονάχου Ρεάλ, Μακάμπι Βιλερμπάν, στο Βελιγράδι παίζει Μακάμπι. Την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός μπαίνει πρώτος χρονικά 8.30 την Παρασκευή, Ολυμπιακός στην ασιατική πλευρά της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, και έπονται δύο παιχνίδια, Βίρτους Μπολόνια, Εφές Ανατολού και Παρί, η νεοφώτιστη στην Ευρωλίγκα, η γαλλική ομάδα με τον Ερυθρό Αστέρα. Πολύ δράση, πραγματικά πολύ δράση και έντονη δραστηριότητα. Καλό μήνα να έχουμε υγεία, 1 Οκτωβρίου, και ξεκινάμε και λέμε ότι σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για το BCL της FIBA. ΑΕΚ Μακάμπι Ραμάτ Γκαν είναι η ομάδα από το Ισραήλ, η οποία θα δίνει τα παιχνίδια της στην Τσεχία και όχι στο Βελιγράδι, στην ΟΠΑΒΑ, από ό,τι είδα νωρίτερα. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό του κολοσσού Ρόδου με την Σαν Κοντάν, τη γαλλική ομάδα, 9 η ώρα το βράδυ στη Γαλλία, σε αυτή τη δύσκολη έτσι, ονομασία, και αν την προφέρω και καλά, το άκουσα κανένα δύο φορές στο YouTube που έχει κάποια site που εμπιστεύομαι με τις προφορές των ονομάτων, παικτών, προπονητών, DJ, ό,τι θέλετε, βάλτε ομάδες, τα πάντα πόλεις που τα λένε καλά. Ο Κολοσσός λοιπόν παίζει εκτός, το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του στην Ευρώπη για το BCL της FIBA. Έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε, έχουμε και μηνύματα πολλά από τους φίλους και στο Business Suite, καλά το είπα έτσι, μοιημένος και εγώ, Facebook και Instagram, αλλά και στο SMS, το πατροπαράδοτο. Όπως για παράδειγμα μας ρωτάει ο φίλος μας στο 405 που έχει πάρα πολύ ωραίες απορίες, και για να του κάνω και λίγο πλάκα, έχει πιο πολλές ερωτήσεις και από το γιο μου που είναι 7 ετών. Σε πειράζω φιλαράκι μου, δεν το συζητάω. Είναι ο Παύλος από τα Χανιά. Χαρά μας να δεχόμαστε τέτοια μηνύματα με ερωτήσεις πολλές. Για παράδειγμα ρωτάει ο φίλος για το παιδί αυτό των Πάτων από το Περιστέρι. Μιλάμε για τον ψηλό, τον 2-16 Justin Patton. Ρωτάει, ρε παιδί μου, αν έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του Thompson που έπαιζε πέρσι στο Περιστέρι. Δεν νομίζω να είναι τόσο ίδια τα χαρακτηριστικά τους. Είναι πιο ψηλό παιδί αυτό, είναι διαφορετικό ο σωματότυπος. Και τι ποσοστό είχε στο τρίποντο στην προηγούμενη ομάδα του. Και κάνει και μια τοποθέτηση ότι ο Patton, που είναι ένα κορμί που δεν περνάει παρατήρητο, εμένα μου θύμισε λίγο Chris Lauderdale για τους πιο παλιούς, αυτό το κύκλοπα του Περιστερίου. Λέει ότι στην άμυνα θέλει να βελτιωθεί, θέλει πολύ προσοχή στην φθορά των φάουλ. Ο Patton έχει κάνει κάποιες χρονιές με τρομερό ποσοστό στο τρίποντο για το ύψος του 2-16, δηλαδή έχει γράψει χρονιά με 58% στη Γαλλία, στη Σολέ, έχει γράψει όμως και χρονιά με 9%, δηλαδή ή του ύψου του βάθους. Στις βολές που τον είδα λίγο πέρσι, 60% εκεί γύρω είναι οι βολές για τον Patton. Πρόπερση για παράδειγμα είχε 54,5, που δεν είναι τόσο καλό νούμερο για τις βολές. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα προσπαθήσει να προσέξει και ο ίδιος, αλλά και ο Γιώργος Λιμιάτης, ο προπονητής του, στο Περιστέρι. It's a Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο αφορά το Ευρωμπάσκετ γυναικών του 25. Ένας όμιλος θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και έγινε μια παρουσίαση των πρωταθλημάτων της Α1 γυναικών και της Elite League των γυναικών, στις οποίες θα πρέπει να δίνουμε όλοι μας λίγο περισσότερη έμφαση και προβολή, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις φίλες μας που παίζουν μπάσκετ, τις γυναίκες και τις πιο μικρές σε ηλικία κτλ. Έγινε λοιπόν μια παρουσίαση των τριών γυναικών που αποτελούν πρέσβυρες για το Ευρωμπάσκετ 25 και πρόκειται για τρεις θρύλους του γυναικείου μπάσκετ, που είναι η κυρία Άννη Κωνσταντινίδου, η κυρία Αναστασία Κωστάκη και η κυρία Εβίνα Μάλτζη. Φανταστικές παίκτριες και οι τρεις. Η Κωνσταντινίδου θεωρήθηκε ο θηλυκός Γκάλης για τους πιο παλιούς που ακούν την εκπομπή. Η Αναστασία Κωστάκη ήταν η πρώτη που πήγε στο WNBA, το γυναικείο NBA, και η Εβίνα Μάλτζη, μιλάμε παιδιά για ένα σκόρερ που όμοιά της δύσκολα θα ξαναβγεί. Η Εβίνα, φοβερή παίκτρια, και έχει τύχει να κάνουμε και μία από τις κορυφαίες συνεντεύξεις μαζί, που κράτησε πάνω από 2 ώρες, ένα καλοκαίρι όταν η εθνική ομάδα είχε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι και ένα σκηνικό τότε το 2004 που ήταν παρούσες και η Μάλτση και η Κωστάκη, για να κάνω και λίγο πλάκα και να αυτοσαρκαστώ. Ξέρετε ότι μου αρέσουν οι ιστορίες που είναι και προσωπικές αλλά είναι και βιωματικές. Ήταν, να ακούσει και ο φίλος μου ο Νίκος, στο κλειστό, στο Ολυμπιακό γήπεδο του Ελληνικού, έπαιζε τότε η Εθνική. Είχε προπόνηση, ρε παιδί μου, Εθνική Γυναικών, και ήταν προπονητής ο Γιώργος Μπακογιώργος. Ο Μπακογιώργος λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ κάθομαι πολύ μακριά από το παρκέ, δηλαδή στις κερκίδες σχεδόν, μου πετάει την μπάλα, κάνουν όλες οι κοπέλες διατάσεις, μιλάμε για αστέρια της εποχής, Μάλτζη, Κωστάκη, πολύ καλές παίχτριες. Και μου λέει ο Μπακογιώργος, ομοσπονδιακός προπονητής, που και τώρα είναι ακόμα στην Ομοσπονδία και είναι ένας από τους αγαπητούς ανθρώπους του μπάσκετ και τον εκτιμώ απεριόριστα. Θα του το πει κάποιος, φαντάζομαι, αν δεν ακούει την εκπομπή. Μου λέει, για να δούμε, ρε Σωτηρίου, ποιοι γράφουν για μας. Δηλαδή, σου λέει, σκαμπάζει τίποτα από τον μπάσκετ. Μου πετάει την μπάλα και κάθομαι μακριά από την γραμμή την τελική, τουλάχιστον 2-3 μέτρα, δηλαδή πολύ, πολύ μακριά από το τρίποντο. Και λέω τώρα, ή θα γίνουμε ρεζίλοι, ή θα πετύχουμε έστω ένα διχτάκι, μια κορνίζα. Ήταν στο πλάι το σούτ και τα λοιπά. Το ζυγίζω, χαμηλώνω, λυγίζω γόνατα και η μπάλα, παιδιά, μπαίνει άγγιχτο από τα 15 μέτρα, ξέρω εγώ. Η τύχη του πρωτάρη, η τύχη του συγκεντρωμένου, η τύχη του να μην γίνω ρεζίλη. Οπότε όλες οι παίχτριες της εθνικής ομάδας του 2004 ξεσπούν σε ένα χειροκρότημα και το απαντάω του Μπακογιώργου, γιατί έτυχε η μπάλα να γυρίσει στο μέρος μου. Του την ξαναπετάω και του λέω: αυτοί γράφουν για σας. Οπότε έγινε μεγάλο χαβαλές και πολύ μεγάλη πλάκα με τις παίκτριες της Εθνικής Γυναικών του 2004. Μέσα σε όλα διαβάζουμε και το ποσό που θα δαπανίσει φέτος η Ζάλγκυρης, μια ομάδα από τις πιο ταπεινές της EuroLeague σε επίπεδο budget, που ανακοίνωσε μέσω του Παούλιους Γιανκούνας, που είναι πλέον πρόεδρος του Λιθουανικού Συλλόγου, παλέμαχος διεθνής, ότι είναι πάρα πολύ αναβασμένο το budget της, είναι το πιο αυξημένο budget στην ιστορία της Ζάλγκυρης και το μεικτό φτάνει στα 17,7 εκατομμύρια ευρώ και το καθαρό για παίκτες και προπονητές 11,7. Είναι η πρώτη φορά που περνάει τα 10 εκατομμύρια το αγωνιστικό budget, όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, της Άλγκυρης, και καταλαβαίνετε τι budget έχουν οι άλλες ομάδες, η κολοσσή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπακτσε, η Μονακό, πολλά λεφτά, η Μπαρτσελώνα. Μιλάμε ότι γίνεται ένα σόου εκατομμυρίων στην εφετινή Ευρωλίγκα, που γιορτάζει τα 25η γενέθλιά της, χωρίς όμως ακόμη, και το βάζω λίγο με ολίγη δόση ίντριγκας, την πόλη όπου θα διεξαχθεί το επόμενο Final Four του 2025. Στο περιθώριο της Συνέντευξη τύπου για το Super Cup. Έπιασα τον Γιάννη Βρούτσι, τον Υπουργό Αθλητισμού, και προσπάθησε να εκμεύσω, δεν έλεγε, μιλάμε σφίγγα, ο Ναξιώτης πολιτικός, δεν έλεγε με τίποτα για το Final Four κτλ. Κατάλαβα όμως από τα συμφραζόμενα ότι για να διεξαχθεί ένα Final Four Euroleague σε μια πόλη, το ποσό δεν είναι 3,8 όπως νόμιζα, εκατομμύρια ευρώ, αλλά κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, χωρίς να μου το πει ευθέως, ότι πρέπει να πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια. Από ό,τι έμαθα αργότερα από κάποιες πηγές, δεν έχει γίνει φάκελος από την Ελλάδα για το Final Four του 25, οπότε με βάζει έτσι να κάνω μια σκέψη πονηρή ότι στοχεύει η Ελλάδα στο Final Four του 26. Αυτή τη σκέψη κάνω αυθαίρετα, οπότε το κρατάμε αυτό, ότι κοντοζυγώνει το Final Four της EuroLeague στη χώρα μας. Στην Ομοσπονδία της Σερβίας, ενδιαφέρουσα είδηση, παραιτήθηκε από πρόεδρος του Αστέρα ο Νεμπόη Σατσόβιτς και ανέλαβε πρόεδρος στη Σερβική Ομοσπονδία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. 13 χρόνια πρόεδρος στον Ερυθρό Αστέρα και ο Νεμπόη Σατσόβιτς παραιτήθηκε για να συνεχίσει από ένα άλλο προεδρικό θόκο. Σύμφωνα με τους Σέρβους δημοσιογράφους, αναλαμβάνει πρόεδρος στη Σερβική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ενδιαφέρον. Ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι, μεταξύ αυτών και ένας μπασκετάνθρωπος, ο πατέρας μου, ο οποίος παρακολουθεί τα αθλητικά από το πρωί στο βράδυ, και μου λέει τι γίνεται με τους τραυματίες, ποιοι θα παίξουν. Είναι πολύ προσιλωμένος στα αθλητικά ο φάδερ. Μου λέει ποιοι παίζουν Ολυμπιακό από τους τραυματίες, ποιοι παίζουν από τον Παναθηναϊκό, αν θα παίξει ο Λορέντζο Μπράουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Λορέντζο Μπράουν, το είπε και ο Άταμαν, θα είναι έτοιμος για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Άλμπα στο Βερολίνο. Οπότε θα ταξιδέψει κανονικά αύριο για το Βερολίνο, όπου μας ακούει και ένας φίλος, ο Ιωάννης, που στέλνει τα μηνυματάκια του και με παρενοχλεί την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, οπότε Λορέντζο θα είναι στην αποστολή, εκτός Αντετοκούμπο, που έχει το θέμα με το κάταγμα στο δάχτυλο από μια μπάλα που έφαγε στο Καλλιμάρμαρο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ο Λορέντζο Μπράουν έκανε μέρος της προπόνησης, όπως λένε και οι πληροφορίες, και θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Άταμαν. Φυσικά θα είναι στη διάθεσή του και ο Τζέντι Όσμαν, ο πολιτογραφημένος Τούρκος διεθνής, γιατί είναι γεννημένος στην Οχρίδα. Και αυτός περιμένουμε να κάνει επίσημο ντεμπούτο με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, έχει τα θέματα του. Δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τους επόμενους μήνες τον Κίναν Εβανς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης κατά τη γνώμη μου και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός από την αγορά των ελεύθερων το καλοκαίρι μας πέρασε. Ήταν άτυχο το παιδί αυτό και τραυματίστηκε στο γόνατο. Φάλ και Μιλουτίνοφ λογικά θέλουν ακόμα λίγες μέρες, γιατί δεν είναι στο 100%. Προσπαθούν να αποθεραπευθούν πλήρως. Ο Μεν Φάλ μετά το κάταγμα κόπος, ο Δε Μιλουτίνοφ μετά το διάστρεμα, που ήταν σοβαρό κτλ. Όπως σας είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και διαβάσατε και στο Earth Sports. Τώρα όσον αφορά τον Μακίσικ, τον είδα μια χαρά στο ταξίδι που κάναμε στη Ρόδο και ήμασταν και στο ίδιο ξενοδοχείο με τις αποστολές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Άρη και του Περιστερίου, οπότε είχαμε πολλές παρτίδες με παίκτες, προπονητές κτλ. Είναι στο θέμα, είναι στη διακριτική ευκαιρία του προπονητή Γιώργου Μπαρτζόκα το ποια δωδεκάδα θα επιλέξει για τον δύσκολο αγώνα με τη Φενέρμπακτσε, που όπως είπε και ο Βεζένκοφ στις δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση, η Φενέρμπακτσε είναι μία από τις διεκδικήτριες φέτος, με πολύ υψηλό μπάτζετ και πάρα πολύ καλό ρόστερ η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό μετά το τραγούδι αυτό, από τα πρώτα των Bon Jovi, το θυμόνται πιο παλιά, ήταν πολύ ωραία ροκιά. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα και διάβαζα τις δηλώσεις που έχει κάνει με πολύ μεγάλη περηφάνεια ένας παίκτης του Κολοσσού και δύο αρχηγός, ο Σωτήρης Μπιλής, που λέει ότι για τον Κολοσσού είναι μια ιστορική ημέρα, γιατί αντιμετωπίζει μια γαλλική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και είναι εκτός έδρας. Μάλιστα υπενθυμίζει τη δυσκολία της αναμέτρησης, διότι αυτή η ομάδα που αντιμετωπίζει σήμερα Κολοσσός, η Σαν Κοντάν, κέρδισε τη Μονακό πριν από μερικές μέρες. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια μεγάλη έκπληξη, όπως βέβαια έχουν γίνει σημαντικές εκπλήξεις σε αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, η νεοφώτιστη, πώς τη λένε, η Κορούνια νίκησε τη Ρεάλ πριν από μερικά 24 ώρα. Η Αρμάνη έχασε από την Τριέστε. Η ομάδα που αντιμετωπίζει ο Κολοσσός σήμερα το βράδυ στις 9 κέρδισε τη Μονακό και πριν από λίγες μέρες κέρδισε και την Λεμάν. Επομένως έχει ξεκινήσει με 2-2 η συγκεκριμένη ομάδα. Έχει ενδιαφέρον, έχει αρκετούς καλούς ξένους, όπως είναι ο Τζερόμ Ρόμπινσον, όπως είναι ο Καλίτ Μουρ, όπως είναι κάποιοι παίκτες που έχουν κυκλοφορήσει στα ευρωπαϊκά γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Και εννοείται ότι θα είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι οι γαλλικές ομάδες φημίζονται για αθλητικότητα, τρέχουν σαν τρελοί οι παίκτες, και θα είναι δύσκολη η συνθήκη για τον Κολοσσό σήμερα το βράδυ. Νωρίτερα η ΑΕΚ παίζει με την Μακάμπι Ραμάτ Γκάν από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ θα έλεγα ότι είναι πλήρης σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά δεν ξέρουμε πόσο έτοιμοι θα είναι ορισμένοι βασικοί παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Γκρέι που έχει κάνει 3 προπονήσεις, ο Ρεϊκουάν Γκρέι, νέο μεταγραφικό απόκτημα, όπως ο φοβερός σκόρερ Χάντερ Χέιλ που έρχεται από πολύμηνη απουσία, από τρίμηνη απουσία λόγω τραυματισμού. Είναι παιδιά δηλαδή που και αυτά ήταν τραυματίες, όπως ο Φλιώνης για καιρό, ο Κουσμίνσκας επίσης, να δούμε πώς θα είναι, μακάρι να είναι όλοι έτοιμοι και να κάνει το 1-0 η ΑΕΚ σήμερα στην πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Μακάμπι Ραμάτ Γκάν του Ισραήλ. 7 η ώρα η αναμέτρηση, θα είμαστε εκεί για την Έρα Σπορ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Πάμε να δούμε μηνυματάκια δικά σας. Λέει ένας φίλος που έχει ενδιαφέρον ότι Κώστα, αν δεν βάλουν μυαλό οι φιλάθλοι, ούτε Final Four Euroleague, ούτε Final Four Κυπέλλου και πρωτάθλημα με κόσμο θα δούμε, εκτός και αν γίνουν σε περιφέρειες, εκτός Αθηνών και ή σε νησιά, Ιωνίου και Αιγαίου, για να δουν τους παίκτες από κοντά και να μην, πώς το λέει, για να διαβάσω και το υπόλοιπο, και να μην είναι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, ότι μερικές φορές οι συνθήκες δεν είναι έτοιμες για μια ευρωπαϊκή έτσι συνάντηση. Τι να πω, ίσως κάποια στιγμή οριμάσουν οι συνθήκες και δούμε ωραία πράγματα και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν θυμάστε, το NBA ούτε θέλει να γυρίσει να μας δει. Είχε ξεκινήσει αυτή η αποστροφή επί Βασιλακόπουλου και συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χρόνια. Ο φίλος μας ο Κρόου από Κέρκυρα, αν το διαβάζω καλά. Κρόου, κοράκι. Άλεξ, Κρόου δεν είναι το κοράκι. The Crow. Κρά! Ναι, κρά! Γιατί χάσαμε το Motley από Ευρωλίγκα? Γιατί προφανώς τον δελέασε η Χάπουελ Τελαβίβ και πήρε τα φράγκα και είναι στην ομάδα του Στέφανου Δέδα και του GM του Γιώργου Χίνα. Ο Χρήστος από την Ευκαρπία, Φουρνιέ, παρένθεση, αν βγει, θα βγει εγώ πιστεύω, Πίτερς και Σάσα είναι μια τριάδα που μπορεί να γράψει ιστορία. Τους βάζει μαζί γιατί ο Μεν Φουρνιέ είναι small forward, κλασικό προς δύο, τριώδιο, αλλά τα άλλα παιδιά είναι τέσσερα. Βέβαια μπορεί να παίξει και λίγο τρία. Ο Πίτερς έτσι, αν χωρέσει με το Σάσα Βεζένκοφ στην ίδια πεντάδα, το έχει δοκιμάσει αυτό ο Μπαρτζόκας, να κάνει ένα downgrade στον Αμερικανό power forward. Ναι, έχει ενδιαφέρον φυσικά, γιατί είναι παίκτες με ταλέντο, είναι παίκτες όλοι με μακρινό σουτ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι συγκεκριμένοι τρεις για τον Ολυμπιακό, και δεν είναι μόνο ενδιαφέρον, είναι και παιχταράδες. Ειδικά ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ με τη μεγάλη εμπειρία και τη θητεία στο NBA. Και τρίτος στην κατάταξη ο Πίτερς. Ο οποίος Πίτερς, αν υστερεί σε κάτι, δεν είναι φυσικά το τρίποντο, γιατί είναι δολοφόνος, υστερεί σε σκληράδα. Στην άμυνα δηλαδή, ο Πίτερς είναι λίγο. Κρύβεται λιγάκι. Και κρύβεται κατά κάποιο τρόπο, έως πολύ κατά πολλούς. Εγώ το λέω πιο μαλακά, πιο γλυκά. Κρύβεται λίγο στα μεγάλα μάτς ο Πίτερς. Για να δούμε όμως, αυτά αλλάζουν καμιά φορά. Λοιπόν, είπαμε, πάμε να δούμε τα φιλαράκια μας από το Facebook και το Instagram. Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει ότι τα ρόστερ των Ιωνίων είναι λάθος να κόβονται, λέει, 2 και 3 ξένοι από κάθε ομάδα που αλλοιώνει και μπερδεύει τον προγραμματισμό για την Ευρωλίγκα. Γι' αυτό πρέπει, λέει ο Λιόλιος, να βγάλει ένα καινούριο νόμο που να επιτρέπει στις ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα στα μεταξύ τους παιχνίδια και μόνο να βάζουν όσους ξένους θέλουν, ώστε να δούμε το υψηλότερο επίπεδο και των δύο χωρίς να γίνονται πρόσθετες ελληνοποιήσεις. Κοίτα, Ευάγγελε, μπλέκεις πολλά θέματα μέσα, γιατί βάζεις και ελληνοποιήσεις, βάζεις και διάφορα. Θεωρώ ότι στην ελληνική μπάσκετ λίγκ πρέπει να είναι περιορισμένος ο αριθμός των ξένων. Και πρέπει να είναι περιορισμένος, γιατί αν δεν περιοριστούν οι ξένοι στην μπάσκετ λίγκ, δεν πρόκειται ποτέ να σταυρώσουμε πρόκριση στην εθνική ομάδα των ανδρών. Πριν από μερικά χρόνια, όταν παίρναμε τα μετάλλια, το 5 και το 6, και ήμασταν τέταρτη το 7, και είχαμε πάει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 8, οι Έλληνες παίκτες, αν θυμάστε, ήταν πρωταγωνιστές και μάλιστα φοβεροί πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Όλοι. Δεν λέμε μόνο για τα τοτέμ, Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά, αλλά λέμε για τα forward, Δικούδης, Τσαρτσαρής, Φώτσης, για τους ψηλούς, Σοφοκλής. Και αν ξεχνάω κάποιους ακόμα, ο Ζήσης, πρωταγωνιστής. Τώρα δεν έχουμε τόσο πολλούς πρωταγωνιστές. Και θεωρώ ότι στην ελληνική μπάσκετ λίγκ πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ξένων και να μην αυξηθεί. Ο Σταύρος, γεια σου ρε Σταύρο. Καλησπέρα, λέει ο φίλος μας από την κατακόκκινη Καλαμάτα. Εύχομαι καινούργια χρονιά να είναι χωρίς τραυματίες για καμία ομάδα. Ούτε η ομάδα μου Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός. Έχει τρομερή ομάδα. Θα δούμε επικά παιχνίδια που θα μείνουν στην ιστορία. Καλό απόγευμα, γεια σου φιλαράκι μας. Μακάρι να είναι όπως τα λες, να είναι τα παιδιά όλα υγιή για να βγάλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα παρκέ της Basket League αλλά και της Ευρωλίγκας. Πώς το βλέπεις, λέει, θα βγάλει προσφορά η Euroleague? Να είσαι καλά, λέει φιλαράκι μας. Γεια σου, ρε Χρήστο. Δεν έχω ακούσει κάτι. Άλεξ, έχεις ακούσει τίποτα, Νίκο, για την Ευρωλίγκα όσον αφορά το Euroleague Pass? Για να το ψάξουμε λίγο, να δούμε αν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον, γιατί είμαστε από τις πιο ακριβές συνδρομές στην Ευρώπη και έχουμε ακούσει σε διάφορες χώρες να είναι κάτι 5 ευρώ και κάτι 10 ευρώ για την Ευρωλίγκα. Δεν μας τα λένε καλά οι φίλοι μας εκεί στη Βαρκελόνη. Ο Ευάγγελος μας είπε αυτό, ναι, ο Νίκος, για να δω. Δεν θέλω, ρε Νικόλα, έτσι φράσεις σκληρές. Το διαβάζω για να το καταλάβεις εσύ, δεν βάζω το όλο το κόμπλεξ και τέτοια. Δεν θέλουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, Νίκο μου. Και δεν θέλουμε, γιατί προσπαθούμε να κρατάμε ένα επίπεδο στην εκπομπή και να μην έχουμε μετά ίντριγκα και τα λοιπά, να απαντήσει ο άλλος φίλος, κάπως έτσι. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή και κατηδίαν. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, αλήθεια, λέει, είναι Έλληνας ο Βεζένκοφ, ο Γουόκαπ, ακόμα και ο Ντόρσεϊ, μισός Έλληνας στην Αμερική μεγάλωσε. Κανένας δεν είναι περίπτωση καλάθι. Θέμα, λέει, χρόνο να κάνει και ο Παναθηναϊκός τα ίδια που κάνει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είναι το ίδιο. Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν είπε ποτέ ότι είναι Έλληνας. Ο άνθρωπος είναι Βουλγαροκύπριος. Αυτή είναι η πραγματική διπλή υπηκότητα του Σάσα. Ο Γουόκαπ είναι πολιτογραφημένος Έλληνας με προεδρικό διάταγμα. Ο Ντόρσεϊ, η μαμά του είναι Ελληνίδα, sorry. Είναι κανονικότατη Ελληνίδα η μαμά του, Τζόι Ντόρσεϊ. Ο Καλάθης, ο προπάπος του ήταν από τη Λίμνο. Οπότε έχει ρίζες στην Ελλάδα, δεν ήταν μαϊμού ο Καλάθης. Και αυτός είχε ρίζες, έχει ρίζες από Ελλάδα. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Γεια σου, ρε Παναγιώτη Αγγελόπουλε. Καλησπέρα, προεδρική, από το φίλο μας, τον ακροατή μας, που υπογράφει ως Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Το έχουν μάθει και οι υπόλοιποι, δεν παρεξηγούνται. Είπαμε, είναι ο πρόεδρος ο Ημιτασιών. Άλλο. Για να δω. Μερίνα. Για να δω. Βλέποντας το depth chart, ωραίο, ωραία ορολογία του Ολυμπιακού, αλλά και στην πράξη τα παιχνίδια του, πιστεύετε ότι έχει τρωτά σημεία αυτή η ομάδα? Ναι, θεωρώ ότι έχει κάποια τρωτά σημεία ο Ολυμπιακός και τα σχολιάσαμε και στη Ρόδο, άσχετα από το κύπελλο που πήρε. Εμείς προσπαθούμε από το Σεπτέμβριο να βάζουμε κάποιες λεπτομέρειες και δεν μ' αρέσει να το κάνω εκ των υστέρων, γιατί μετά Χριστό προφήτες γίνονται όλοι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει μια έλλειψη σκληράδας και στην περιφερειακή γραμμή του. Αν δεν πιέσει δηλαδή ο Γόκαπ, είναι λίγο δύσκολο για τους υπόλοιπους να παίξουν την άμυνα που παίζει ο Αμερικανός. Και στη front line του θεωρώ ότι έχει κάποια softness, για να πάω και στο ξενικό όρο που βάζει η Μερίνα. Δηλαδή και ο Βεζένκοφ δεν είναι ο φανατικός στην άμυνα, ο Πίτρες το ίδιο, ο Πετρούσεφ το ίδιο. Αλλά ξέρετε, είναι θέμα χημίας, είναι θέμα ομάδας, είναι θέμα πώς καλύπτουν ένας τον άλλον. Μπορεί για παράδειγμα κάποιες φορές ο Γόκαπ με τον Γκος να παίζουν σαν πέντε στην άμυνα. Και αύριο μεθαύριο που θα γυρίσει ο Φαλ, θα αλλάξει πάρα πολύ και όλη αυτή η εικόνα στην άμυνα. Προχθές το βράδυ το μάτς πήγε στους 85 πόντους με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι το ταλέντο του Βεζένκοφ και αυτά τα μεγάλα σούτ που έβαλε στο τέλος έκριναν την πλάστιγκα. Τώρα, όσον αφορά, για να μην πείτε ότι δεν το σχολίασα, ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ με ανακοίνωσή του ζήτησε η διαιτησία στην Ελλάδα να γίνει επαγγελματική. Επαγγελματική διαιτησία στην Ευρώπη είναι μόνο στην Ισπανία, στην ΑΣΕΜΠΕ. Έχουν δικό τους δηλαδή σύνδεσμο επαγγελματικό οι διαιτητές. Δεν κάνουν δηλαδή μια άλλη δουλειά και είναι και διαιτητές part-time όπως στην Ελλάδα. Γιατί εδώ άλλος είναι στην τράπεζα, άλλος πουλάει έπιπλα, άλλος έχει εταιρεία, άλλος έχει Airbnb. Είναι part-time η απασχόληση. Θεωρώ όμως ότι είναι μια πρόταση του Παναθηναϊκού που έχει γίνει και από τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι λίγο δύσκολα εφαρμόσιμη, διότι καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν γίνει επαγγελματική διαιτησία, άρα υπό την ομπρέλα του ΕΣΑΚΕ, της περίφημης GBL, γιατί έχουμε μάθει και τα λέμε ξενικά τα ονόματα, Greek Basketball League δηλαδή. Εκεί πιστεύω θα τσακώνονται στα συμβούλια για τους διαιτητές 10 διαφορετικοί ιδιοκτήτες. Άρα είναι λίγο δύσκολη η υλοποίηση αυτής της ιδέας, που πάντως έχει ενδιαφέρον να γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα η διαιτησία επαγγελματική, αλλά να είναι αυτόνομη. Να μην είναι ούτε υπό την ΕΟΚ, ούτε υπό τον ΕΣΑΚΕ. Να είναι αυτόνομη η διαιτησία. Αυτό ακόμα νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά για να το δούμε. Ωραία πάσα το φίλο μου του Λάμπρου που λέει ότι αυτά περί επαγγελματικής διαιτησίας τα έχει προτείνει ο Ολυμπιακός προτού πέσει στην Α2, αλλά τότε η ψηφοφορία ήταν 13-1. Παιδές, η εκπομπή γενικά έχει μία διαστροφή. Δεν πέφτει θύμα προπαγάνδας. Πράσινης ή κόκκινης. Η επικοινωνία εν έτη 24 έχει πάει σε άλλα επίπεδα, σε άλλο level. Εκείνο το 13-1 δεν είχε βγει, διότι οι 13 ήταν κατά του Ολυμπιακού. Οι 13 είχαν αρνηθεί στην πρόταση του Ολυμπιακού να διακοπεί το πρωτάθλημα. Διότι δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν το βαρύ πορτοφόλι και τα φράγκα από πίσω. Είναι, τότε ήταν το Λαύριο, η Κίμη, ο Κολοσσός, άλλες ομάδες, δεν θυμάμαι ποιες ήταν πριν μερικά χρόνια, που κράταγαν τους ξένους με τον τουφέκι και δεν είχαν να δώσουν ένα ακόμα μηνιάτικο. Αν διακοπτόταν τότε το πρωτάθλημα, για να συζητηθεί όλο αυτό το θέμα με τη διαιτησία, πολύ φοβάμαι ότι θα είχαν διαλύσει οι ομάδες. Γι' αυτό είχε βγει το 13-1. Μην τζιμπάτε ότι το 13-1 ήταν κατά του Ολυμπιακού, ήταν κατά της διακοπής του πρωταθλήματος. Όλες οι ομάδες, αν όχι και οι 13, οι 10-12 σίγουρα, είχαν πει και στον Ολυμπιακό να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και μετά τα συζητάμε όλα. Το 13-1 δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που συζητάνε όλοι από χθες. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Σπύρος, μου στέλνει μάλιστα και την απόδειξη, γιατί τα σκάσε τα φράγκα. Είναι ακριβώς 89,99, δηλαδή 90 ευρώ, για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στο EuroLeague TV. Δεν έχει έκπτωση, λέει ο φίλος. Είχε βάλει βέβαια πέρσι, μου λέει ο φίλος, 70, γιατί είχε κωδικό έκπτωσης. Δεν ξέρω, ήταν τότε το early birds, πώς το λέγανε, δηλαδή για να κλείσεις νωρίς. Anyway, είναι αρκετά ακριβή η συνδρομή της EuroLeague στη χώρα μας και πλέον πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν ξέρω αν κάνει να το πω, αλλά εγώ δεν έχω κάποιο θέμα ή κάποιο συμφέρον, ούτε κάνω διαφήμιση. Πλέον έχουν γίνει πακέτα από τα συνδρομητικά κανάλια που βλέπεις όλα τα αθλητικά με μια τιμή κατώτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Ψάξτε το, μπείτε να το δείτε. Μην μπει κανείς ότι το κάνω διαφήμιση ή έχω κάποιο συμφέρον. Απλά, όπως λέμε και σε συνδρομές και στο εξωτερικό, έτσι και λέμε και αυτή την πληροφορία που φαντάζομαι εσείς όλοι οι αθλητικοί, οι sports maniacs, την ξέρετε την πληροφορία πρωτού σας την πω εγώ. Ο Μάκης, έλα ρε Μάκη, πού είσαι? 2 ώρες εκπομπή θέλουμε, δεν χορταίνουμε, αλλά ούτε εμείς χορταίνουμε. Έχουμε όμως την ΑΕΚ 7 η ώρα, οπότε πρέπει να πάμε σφαίρα στο γήπεδο για να μεταδώσουμε το παιχνίδι. Ο Σπύρος, γεια σου Σπύρο, με ευχαριστώ για την πληροφορία. Ο Δημήτρης λέει ότι η εθνική σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει. Δεν νομίζω ρε σε Δημήτρη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τη φροντίζουν την εθνική ομάδα και όλοι εμείς που την αγαπάμε. Οπότε δεν νομίζω. Αν η εθνική επενδύσει στο όνομα Βασίλης Πανούλης, θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα κάνει επιτυχία. Γιατί η νοοτροπία του Μπιλ είναι νοοτροπία νικητή. Δεν μπορεί να πει κανείς φέτος ότι δεν προσπάθησαν τα παιδιά στα παιχνίδια. Τα έπαιξαν όλα τα μάτς, τα διεκδίκησαν όλα. Παίξαμε με υπερομάδες και δεν μπορούσαμε να πάμε παραπάνω. Δηλαδή να λέμε και την αλήθεια. Αυτό μπορούσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άλλο. Ο Λάμπρος, ναι, τώρα μου στέλνει το μήνυμα αυτό. Ναι, οκ, εντάξει. Είναι παλιά αυτά, τα θυμόμαστε. Ο Γιώργος. Οι Έλληνες παίκτες για να αναδειχθούν θα πρέπει να παίζουν σε μικρότερες ομάδες. Όχι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστό και το καταλαβαίνουν οι παίκτες. Έχουν ξυπνήσει ότι δεν είναι εύκολο να παίξουν σε ομάδες 20 εκατομμυρίων και 25 με τα λειτουργικά. Αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι φεύγουν δανεικοί ή κάποιοι φεύγουν ελεύθεροι. Όπως για παράδειγμα, ο Ματζούκας πήγε στον Άρη, ο Αβδάλας πήγε στο Περιστέρι και παίζει το παιδί και μπράβο και το χαρήκαμε στη Ρόδο και στα δύο παιχνίδια. Ο Νεοκλής και όλα τα παιδιά, τα νέα, πρέπει να παίζουν. Αν δεν παίζουν, είτε με διπλό δελτίο, πάει ο Σπάρταλης του Ολυμπιακού στον Παπάγο να παίξει. Ή ας πούμε ο Καρακώστας που τον είδαμε playmaker πριν από λίγες μέρες στη Ρόδο, έπαιζε Παπάγου. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κατέβουν λίγο κατηγορία ή να πάνε κάπου δανεικοί στην Α1 για να παίζουν πολύ, αλλά να τους το εγγυηθεί αυτό ο προπονητής που θα τους έχει. Ο Βασίλης, πού είσαι Βασιλάρα μου, καλό απόγευμα Βασιλάρα, να είναι καλό φίλος. Για τους ξένους αν ισχύει το ίδιο, δηλαδή μέχρι 6, όχι Βασίλη, κάθε λίγκα έχει δικούς της κανόνες. Ναι, λέει ο φίλος ότι είναι κρίμα τέτοιοι παιχταράδες να μένουν εκτός δωδεκάδας στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Όμως Βασίλη μου, έτσι είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο Μαραθώνιος στην Ευρωλίγκα, είναι σκληρός ο ανταγωνισμός, είναι πολύ τραυματισμοί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες που παίρνουν παίκτες για 1,5 μήνα με δίμηνα συμβόλαια σκάρτα και βλέπουμε και άλλες που έχουν βγει στην αγορά και ψάχνουν γιατί έχουν τραυματίες. Εδώ ο ολόκληρος Τσούς Ματέο είπε ότι η Ρεάλ θέλει παίκτες όταν αρρώστησε ο Χέζονια. Θέλω να πω ότι είναι ζόρικη η σεζόν. Καταλαβαίνω ότι θα είναι πολύ δύσκολο π.χ. για τον Μπαρτζόκα ή τον Άταμαν να έχουν πολύ καλούς παίκτες εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή, στενοχωριέμαι και για τους παίκτες που θα είναι πολύ καλοί παίκτες που θα μείνουν εκτός, αλλά Να, για παράδειγμα, αν δεν είχε τόσο πολύ Ολυμπιακός, με 4 τραυματίες θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Super Cup αλλά και στην έναρξη της Ευρωλίγκας. Ή ο Παναθηναϊκός που άφησε έξω 3, Λορέντζο Μπράουν, Όσμαν και Αντετοκούμπο που ήταν τραυματίας, αλλά παρόλα αυτά είχε παίκτες να τους αναπληρώσει. Ο Ιωάννης, τι λέει ο Ιωάννης, κάποιο site για μεταγραφές στα παιδικοεφηβικά τμήματα των ομάδων δεν ξέρω, αλλά θα το ψάξω, Ιωάννη, και θα επιστρέψω. Ο Κυριάκος, τι λέει ο Κυριάκος, δεν το ξέρω. Λέει ο φίλος ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει στη φανέλα του τα αστέρια της κατάκτησης της Ευρωλίγκας. Μήπως γνωρίζει το λόγο, δεν έχω αναρωτηθεί, δεν το έχω ψάξει, αλλά θα ρωτήσω. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης, με το χθεσινό μήνυμα, πού είναι το ρε Γιάννη μου, αυτή η Ευρωλίγκα, βάζει και ένα άλλο, αυτή η Ευρωλίγκα λίγο χώρο για σπανούλη δεν είχε. Κοίτα, το καλοκαίρι που τα συζητούσαμε στις μεταγραφές, είχα προσεγγίσει όχι τον ίδιο τον Μπιλ, αλλά το περιβάλλον του Σπανούλη. Και τους μάνατζερ, και το μάνατζερ του και διάφορα, και μου είχαν αφήσει να εννοηθεί κάτι το οποίο βγαίνει και στην πράξη και το είχα πει στην εκπομπή, ότι δεν θα με εκπλήξει, είχα πει τότε τον Ιούνιο-Ιούλιο, αν ο Σπανούλης μείνει εκτός Euroleague στην αρχή. Δεν είναι πολλές οι θέσεις. Μπορεί όμως να ανοίξει δουλειά στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι επίφοβοι προπονητές που η θέση τους είναι επισφαλής. Θα το δούμε και θα το τσεκάρουμε. Ρωτάει λοιπόν ο Γιάννης, πάμε στο μήνυμά του το χθεσινό. Ο Φουρνιέ τι είναι περισσότερο, σκόρερ ή σουτέρ? Ρεσί Γιάννη μου, δεν αποκλείεται ένα το άλλο. Και τα δύο, ο Φουρνιέ. Και σουτέρ και σκόρερ και απ' όλα είναι σε αυτό. Ή λίγο απ' όλα, συμφωνώ στο λίγο απ' όλα. Επίσης, κάνοντας αναφορά σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, πιστεύω ότι ο πρώτος λόγο χημίας, Παναθηναϊκός, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό. Πιστεύω, λέει, ότι μετά τον Νοέμβριο θα είναι ασταμάτητος. Εν αντιθέσει με τον δεύτερο, θεωρώ πως είναι μια καινούργια ομάδα. Όχι επειδή έχει νέους παίκτες, αλλά ότι θα πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία από αμυντική σε επιθετική. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και θέλει πολύ χρόνο. Τέλος, ένα είναι σίγουρο, την επιδραστικότητα του Ναν, ο Φουρνιέ δεν θα την έχει. Γιάννη, θα σου έλεγα ότι βιάζεσαι. Όπως το λέω και σε φίλους μου, δεν πρέπει να έχουμε βιασύνη και να βάζουμε ταμπέλες. Ο Φουρνιέ είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι ένας χαρισματικός σκόρερ, μια προσωπικότητα πάρα πολύ πληθωρική. Ένας άνθρωπος με τον οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί μου το είπε ο Μάικ Μπατίστ που τον είχε 3 χρόνια στο Ορλάντο. Που χαίρεσε να συζητάς μαζί του για όλα τα θέματα, για πολιτική, για οικονομία, για τα πάντα. Είναι οικογενειάρχης, είναι ένας τρομερός τύπος, ο Φουρνιέ. Είναι vocal στα ποδητήρια, δηλαδή θα πει τη γνώμη του. Δεν κρύβεται. Και ακόμα και αν έπιανε τότε στο NBA τον Durant και του έχουν, ξέρω εγώ, 2-3 τρίποντα στην αρχή, δεν τα παράταγε, αλλά συνέχιζε να τον μαρκάρει αυτός. Δηλαδή έχει και ένα εγωισμό ο Φουρνιέ. Οπότε νομίζω τον μειώνεις λίγο το Φουρνιέ. Όσον αφορά την αλλαγή φιλοσοφίας, ο Μπαρτζόκας και ο κάθε Μπαρτζόκας, ο Μπράντοβιτς, ο Άταμαν, παίζει μπάλα ανάλογα με τα όπλα του. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας δεν είναι χαζός να πει, ας πούμε, ότι έχω Βεζένκοφ, Ντόρσε, Φουρνιέ. Έχει βάλει τόσο ταλέντο ο Ολυμπιακός σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν είναι χαζός να πει θα παίζω έτσι, θα παίζει και αλλιώς. Ανάλογα και με τα όπλα που διαθέτει στον Ολυμπιακό. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος και η φιλοσοφία του έχει διαφημιστεί από πάρα πολλούς παίκτες και προπονητές σε όλη την Ευρώπη. Και στο φινάλε το Μπαρτζόκας Μπολ, αυτό δηλαδή με τις πολλές πάσεις κτλ., βολεύει όλους αυτούς τους παίκτες. Διότι αν προσέξετε το παιχνίδι, ήταν και άλλη μια διαφορά που ξέχασαν από χθες. Ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερη κίνηση από τον Παναθηναϊκό και off-ball. Δηλαδή είδαμε καταστάσεις να δημιουργούνται με τον Βεζένκοφ να κινείται χωρίς την μπάλα, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πιο μεγάλη στατικότητα. Με διώχνουν από το στούντιο. Καλό απόγευμα. Τα λέμε 7 η ώρα στα Νολιώσια. ΑΕΚ Ραμάτ Γκαν. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή. Ό,τι μηνύματα αφήσαμε αύριο. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.